Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε-πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι, και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες, και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δε θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δε με τρομάζει το τέρας, ούτε και ο άγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα, ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ύμνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο, κι όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
Και είμαστε εδώ στον 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Στον ήχο είναι ο Χρήστος Σιδερίδης, στο μικρόφωνο του 958 είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, και κρατώ στα χέρια μου το μυθιστόρημα του Ιρλανδού Κόλου Μακάν, «Απειρόγωνο» είναι ο τίτλος. Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη, η μετάφραση στα ελληνικά της Τόνιας Κοβαλένκο, και είναι ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα το οποίο διαδραματίζει στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Ο σπουδαίος Ιρλανδός συγγραφέας, πολυβραβευμένος, αυτό το μυθιστόρημά του φωτίζει την πολιτική κατάσταση που συγκλονίζει την περιοχή για περισσότερα από 70 χρόνια. Είναι ένα υβριδικό μυθιστόρημα, εμπεριέχει πραγματικά γεγονότα και ιστορίες, αφηγήσεις, μνήμες, μυθοπλασία. Ο Κόλου Μακάν αφηγείται την ιστορία του Μπασάμ Αραμίν, ενός Παλαιστίνιου, και του Ράμι Ελχανάν, ενός Ισραηλινού, το πώς ενώθηκαν σε αδελφική φιλία πλέον μετά την τρομερή απώλεια να χάσουν και οι δυο τις κόρες τους. Η 13χρονη Σμαντάρ και η 10χρονη Αμπίρ έχασαν τη ζωή τους, η Σμαντάρ από παλαιστινιακή εμβοβιστική επίθεση αυτοκτονίας και η Αμπίρ από την Ισραηλινή αστυνομία. Οι δυο τους, έχοντας ζήσει το μεγαλύτερο ανθρώπινο πένθος, αποφασίζουν να γίνουν ακτιβιστές της ειρήνης σε μια κοινή πορεία. Και πραγματικά ανυπομονώ να μιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή για το σπουδαίο αυτό μυθιστόρημα, το Απειρόγωνο, με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σταύρος Ζουμπουλάκης, μεταξύ άλλων, είναι και πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και έχει ενδιαφέρον πολύ, γιατί η λέσχη ανάγνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εγκαινίασε την δράση της πριν από λίγες ημέρες. Πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση με φυσική παρουσία, μιλώντας για αυτό ακριβώς το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Και εισηγητής, αυτός ο οποίος νομίζω διάλεξε και το βιβλίο αυτό, είναι ο ίδιος ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Ελάτε λοιπόν να τον καλημερίσουμε, είναι πολλά που θέλω να μάθω ακούγοντάς τον. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο για το βιβλίο αυτό. Δεν είναι μόνο τα τωρινά και όλα όσα ζούμε και όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Είναι γιατί είναι ένα σπουδαίο, ένα σημαντικό μυθιστόρημα, βιβλίο, το οποίο παραπάνω από επίκαιρο νομίζω δεν γίνεται να υπάρχει. Κύριε Ζουμπουλάκη, ποια είναι η δική σας γνώμη?
Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο, ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Βεβαίως έχει εκδοθεί το 2020, δηλαδή πριν από αυτά που ζούμε το τελευταίο καιρό, αλλά νομίζω ότι με το δικό του τρόπο φωτίζει πολύ ισχυρά και αυτά που ζούμε σήμερα.
Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορώ να φανταστώ να μην το διαβάσει ένας άνθρωπος που πραγματικά θέλει να ξέρει τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Ο Ιρλανδός Κόλβου Μακάν έγραψε ένα μυθιστόρημα το οποίο, εκτός από αυτά στα οποία αναφέρεται, και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο το βιβλίο αυτό είναι πολύ πολύ σπουδαίος. Αλλά πείτε μου λίγο, πότε διαβάσατε το βιβλίο αυτό εσείς πρώτη φορά και τι σκεφτήκατε?
Κοιτάξτε, όταν το διάβασα το βιβλίο με συγκλώνησε, και όταν από καιρό επιδίωκα να φτιάξουμε μία λέσχη ανάγνωση στην Εθνική Βιβλιοθήκη, γιατί θεωρώ ότι είναι εκ των νόνου κάνευ μια βιβλιοθήκη να συζητάει με αναγνώστες για βιβλία, έτσι πρότεινα ως πρώτο βιβλίο να ξεκινήσουμε με το Απειρόγωνο. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είναι ένα σπουδαίο βιβλίο, πάρα πολύ σπουδαίο λογοτεχνικά βιβλίο, και ο δεύτερος είναι ότι τη λογοτεχνία δεν τη διαβάζουμε σε ένα ιστορικό κενό. Τη διαβάζουμε σε πραγματικές συνθήκες, και αν κάτι έχει αξία στη λογοτεχνία είναι ακριβώς η δύναμή της να φωτίσει το πραγματικό γύρω μας. Να εξηγήσουμε λίγο τον τίτλο.
Τι είναι το Απειρόγωνο?
Ναι, στους αναγνώστες. Το Απειρόγωνο, οι πιο πολλοί δεν το ξέραμε, ούτε εγώ το ήξερα. Το ψάξαμε και το βρήκαμε όταν διαβάσαμε το μυθιστόρημα. Είναι ένα γεωμετρικό σχήμα, ένα πολύγωνο, με, όπως ορίζει ο ίδιος συγγραφέας τρεις φορές με το βιβλίο, με αριθμίσιμο άπειρο αριθμό πλευρών.
Ναι.
Δηλαδή ένα πολύγωνο που τίνει να γίνει κύκλος, αλλά δεν γίνεται ποτέ. Το Απειρόγωνο του Κόλου Μακάν, το μυθιστόρημα δηλαδή, επέλεξε ο ίδιος να έχει 1.001 πλευρές. Θα μπορούσε να έχει λιγότερες, θα μπορούσε να έχει και μερικές χιλιάδες ακόμα παραπάνω. Καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης ότι το επέλεξε αυτό γιατί θέλει να παραπέμψει το μεγάλο έργο της αραβικής λογοτεχνίας, το «Χίλιες και μία νύχτες».
Έτσι.
Γιατί αυτό? Διότι, όπως ξέρουμε όλοι, το έργο αυτό, το σπουδαίο αυτό αραβικό έργο, διαδραματίζεται σε ένα σκηνικό βίας και αιματοχυσίας, αλλά η Σεχραζάτ με τις αφηγήσεις μπορεί και κρατάει ζωντανή τη ζωή.
Με τις ιστορίες.
Και αυτό, με αυτόν τον τρόπο θέλει να φωτίσει και ο Κόλου Μακάν το νόημα του μυθιστορήματός του. Ξεκινάει την αρρύθμιση των αποσπασμάτων, τα οποία δεν είναι μόνο κείμενα, μπορεί να είναι και κείμενα και φωτογραφίες και γκράφιτι κλπ. Από το 1 έως το 500, εκεί παρεμβάλλεται το απόσπασμα 1001.
Ακριβώς.
Και μετά ξεκινάει πάλι αντίστροφα η μέτρηση από το 500 έως το 1.
Και τα δύο 500 ήρωες... τι είναι, κύριε Ζουμπουλάκη? Και τα δύο 500, οι
ακριβώς,
δύο αριθμίες 500,
οι δύο ήρωες μιλάνε στο απόσπασμα 500, δηλαδή ισοτιμία. Αφηγούνται κατά κύριο λόγο τη ζωή τους στο απόσπασμα 500, και ο ένας και ο άλλος.
Είμαστε, για όσους δεν έχετε ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο σας και δεν μας ακούγατε από την αρχή, είμαστε εδώ στο 958 και μιλάμε με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη για το μυθιστόρημα του Κόλλου Μακάν «Απειρόγωνο», ένα σχήμα άπειρων πλευρών. Ένα πραγματικό καλλιδοσκόπιο είναι αυτό το βιβλίο, ένα υβριδικό μυθιστόρημα στο οποίο έχει πολλές πραγματικές ιστορίες και γεγονότα, έχει πολλές αναφορές που καμιά φορά μοιάζει λίγο τον αναγνώστη ο οποίος έχει μάθει σε μια γραμμική αφήγηση να διαβάζει μόνο. Μπορεί να τον μπερδεύει, όμως είναι εξαιρετικός ο τρόπος, είναι σαν πουλιά που πετάνε και σου λένε κάθε φορά ότι δες και αυτή την πλευρά, δες την άλλη πλευρά. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης λίγο πριν μας πήγε στην καρδιά του βιβλίου που είναι αυτοί οι δύο συγκλονιστικοί μονόλογοι των δύο βασικών ηρώων και ενδιάμεσα το 1001 που μοιάζει να είναι μια ιστορία. Κύριε Ζουμπουλάκη, σκεφτόμουν όταν διάβασα το Απειρόγωνο, δεν ήξερα τη μετάδραστηριότητα του Κόλλου Μακάν, αλλά διάβασα κάπου ότι το τελευταίο διάστημα ασχολείται πάρα πολύ με τις ιστορίες και την αφήγηση ιστοριών, πιστεύοντας ότι αυτές οι ιστορίες μπορεί να μας βοηθήσουν να μπούμε στη θέση του άλλου.
Ακριβώς, ναι. Και αυτό φαίνεται και στο ήδη σε αυτό το μυθιστόρημα και στη σύνδεση που κάνει, με τις χίλιες και μία νύχτες. Επίσης να πούμε ότι αυτά τα 1001 αποσπάσματα, 1001 αποσπάσματα, τα πιο πολλά είναι αφιερωμένα στον Μπασάμ και στον Ράμι, στις κόρες τους, τα αθώα κορίτσια που δολοφονήθηκαν, ή στις οικογένειές τους. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα τα οποία φαινομενικώς είναι άσχετα, ας πούμε, με το θέμα. Και είναι μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αναγνώστης αυτού του μυθιστορήματος, να δει πώς αυτά τα εκ πρώτης όψεως άσχετα συνδέονται με το κύριο θέμα και φωτίζουν το νόημά του. Όπως θα είδατε, κύριε Γρογιάλη, υπάρχει μια ολόκληρη ορνηθολογία στο μυθιστόρημα.
Ακριβώς.
Συναρπαστική και ακριβέστατη. Μάλιστα θα έλεγα, θα συνιστούσα στους αναγνώστες, μην αρχίσουν να γκουγκλάρουν, να δουν αν τα πράγματα που λέει είναι ακριβώς έτσι. Είναι πράγματι ακριβώς έτσι. Όλα είναι πραγματολογικώς ακριβέστατα αυτά που γράφει. Να είναι λοιπόν ήσυχοι ότι δεν παραποιεί κάτι, ούτε επινοεί.
Και, αυτό, ναι.
Έχει λέει, πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον πώς συνδέονται, ας πούμε, τα πουλιά, για τα οποία μιλάει τόσο σε δεκάδες αποσπάσματα, είναι τα πουλιά που μεταναστεύουν, που δεν έχουν checkpoints, που δεν έχουν σημεία ελέγχου, που είναι ελεύθερα.
Που παίρνουν τα σύνορα.
Δεν καταφέρουν όλα όμως να φτάνουν στον προορισμό τους. 6 στα 10 μόνο φτάνουν. Είναι πουλιά της ειρήνης, Περιστέρη κλπ. Αλλά είναι και του πολέμου. Ένα πουλί, η φρεγάδα, όπως λέγεται, αποτελεί το πρότυπο για ένα πολεμικό drone που κατασκευάζει το Ισραήλ. Κάποια είναι σαρκοβόρα, δηλαδή μέσα από τα πουλιά φωτίζεται όλο το νόημα του μυθιστορήματος και όλη αυτή η πολύπλευρη πραγματικότητα. Και άλλα, δηλαδή θέλει πραγματικά σελίδες επί σελίδων να γράψει κανείς για να δει αυτές τις συνάφειες και τις συνδέσεις με τα φαινομενικώς, ξαναλέω πάλι, άσχετα αποσπάσματα.
Ο συγγραφέας λέει πως είναι, αυτό εδώ είναι ένα υβριδικό βιβλίο
ναι.
που έχει στον πυρήνα του την επινόηση. Είναι ένα αφήγημα που όπως όλα τα αφηγήματα συνυφαίνει μνήμες και εικασίες, στοιχεία δεδομένα και στοιχεία φανταστικά. Εδώ η βασική ήρωες είναι ένας Ισραηλινός που είναι ενάντια στην κατοχή. Το λέει παραπάνω από μία φορά ότι αυτό ναι. που ζουν οι Παλαιστίνοι είναι κατοχή. Είναι ένας Παλαιστίνιος που μελετά το ολοκαύτωμα. Αυτοί οι δύο πλέον αδελφικοί φίλοι, μετά από τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, μετά τον θάνατο των κοριτσιών των δύο, που είναι οι κόρες των δύο ηρώων, είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι πραγματικά
είναι
πρόσωπα.
Ιστορία, τα πρόσωπα αυτά είναι υπαρκτά βεβαίως, και οι συγγενείς τους και η γυναίκα τους και τα παιδιά τους και τα ονόματά τους και ο Πέλεντ, ο πεθερός του, όλα είναι υπαρκτά. Ζουν σήμερα ακόμα αυτοί οι δύο άνθρωποι.
Mm-hmm.
Μάλιστα μια εκδήλωση που έκανε ο Κόλου Μακάν στην Αμερική για το βιβλίο αυτό και για όσα συμβαίνουν σήμερα, τους κάλεσε να πάνε να μιλήσουν εκεί δηλαδή, αλλά ούτε ο ένας το άλλος πήραν βίζα και δεν μπόρεσαν να πάνε. Και συνδέθηκαν, ευτυχώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα διαδικτυακά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι με εντελώς διαφορετική διαδρομή ο καθένας συναντιούνται σε αυτό που είναι το πιο ισχυρό πράγμα που υπάρχει στον άνθρωπο και σε κάθε άνθρωπο, στο μεγάλο πόνο της απώλειας του παιδιού, αυτή η ισοτιμία του πόνου που λέει ο Κόλου Μακάν κάπου. Και αυτό το γεγονός το οποίο μένει μέσα τους ανεπούλωτο, δεν περνάει ποτέ, δεν καταλαγιάζει ποτέ αυτός ο πόνος, είναι αυτό ακριβώς που δίνει στο εγχείρημά τους μια διάσταση αλήθειας, μια μαρτυρία αλήθειας. Δεν είναι δηλαδή ακτιβιστές της ειρήνης που κάνουν πολιτική, είναι δύο άνθρωποι που κουβαλάνε ένα αγιάτρευτο τραύμα και αυτό το αγιάτρευτο τραύμα το έχουν ως οδηγό στην πράξη τους. Και όπως λέει κάπου, δεν είναι τόσο για την ειρήνη. Λέει, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να μην αγνοούμε ο ένας τον άλλον.
Mm-hmm.
Πρέπει να αρθεί η άγνοια. Δεν ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να μάθουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό ξέρετε είναι και πραγματολογικά ακριβές. Οι Ισραηλοί απαγορεύεται να πάνε στη δική όχθη. Δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί, τι κάνουν εκεί οι έπικοι.
Δεν ξέρουν πώς ζουν. Όταν ο Ράμι παίρνει τη μηχανή του και περνάει και βλέπει τα φυλάκια, σχεδόν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που βλέπει την πρώτη φορά που πηγαίνει εκεί. Δεν καταλαβαίνει πώς μπορούν να ζουν οι άνθρωποι έτσι. Όπως και ο Μπασάμ όταν είναι φυλακισμένος από την Ισραηλινή κυβέρνηση, γιατί ως πολύ νέο παιδί, όπως κι άλλοι νέοι, πέταξε πέτρες και μπήκε στη φυλακή, πρώτη φορά εκεί ακούγεται το ολοκαύτωμα και ανατριχιάζει ολόκληρος, δεν ήξερε ότι υπάρχει αυτό.
Ναι, και έχει σημασία ότι η πρώτη του σκέψη όταν είναι ότι λίγους εξόντωσε ο Χίτλερ.
Mm.
Η πρώτη σκέψη είναι αυτή, γιατί ζει ακόμα στο μίσος. Έπρεπε να τους έχει ξεπαστρέψει όλους.
Mm.
Όπως επίσης και ο Ράμι, όταν σκοτώνεται η κόρη του, η πρώτη σκέψη είναι η εκδίκηση. Και βλέπουμε όλη αυτή τη συγκλονιστική πορεία των ανθρώπων να φύγουν από το μίσος και την εκδίκηση και να πάνε, θα έλεγα, στην προσπάθεια κατανόησης του ενός για τον άλλο.
Και βέβαια η γνωριμία με δύο κόσμους, κύριε Ζουμπουλάκη, γιατί πάρα πολλοί ακόμα και σήμερα δεν ξέρουν ότι στο Ισραήλ υπάρχουν φιλιρινικές φωνές οι οποίες ασφικτιούν και ζουν κάτω από πάρα πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αναφέρεται κάπου η ζωή και η φιλιρινική στάση και της γυναίκας του Ράμι, αλλά και του πεθερού του.
Ναι.
Και επίσης με πόσο τεράστια δυσκολία, δηλαδή η γυναίκα του θεωρείται από την πανεπιστημιακή κοινότητα και από άλλους εκεί ότι προδίδει τη χώρα της, είναι πανεπιστημιακός,
είναι
εχθρός του έθνους, κάπου περνάει ο Νετανιάχου, ο οποίος ήταν συμφοιτητής της. Η καπηλεία που γίνεται, η πατριδοκαπηλεία και η εκμετάλλευση του πόνου των ανθρώπων που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό αναπτύσσεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι συγκλονιστικός και ίσως για κάποιους που μας ακούνε τώρα και που δεν το έχουν διαβάσει το βιβλίο αλλά δεν γνωρίζουν και τι συμβαίνει εκεί, μπορεί να είναι και πρωτόγνωρος.
Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Ξέρετε, μία από τις κριτικές που ασκήθηκαν στο βιβλίο είναι ότι τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων και σε μία σύγκρουση λένε οι άνθρωποι και σωστά δεν έχουν όλοι εξίσου δίκιο.
Mm-hmm.
Εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό, διότι πού καταλήγουμε, ποια είναι η βασική αιτία αυτής της, αυτού του δράματος που συντελείται εκεί, ακόμα και στη σημερινή ακραία μορφή του.
Όπου μιλάμε κατοχή, πλέον για μια γενοκτονία.
Ναι, ναι, είναι η κατοχή.
Το έτσι, πρώτο πράγμα είναι η κατοχή.
Η κατοχή. Κατοχή σημαίνει εξευτελισμός, ταπείνωση.
Mm-hmm.
Κατοχή είναι να θέλεις μια απόσταση ενός τετάρτου, να κάνεις 5 ώρες για να τη διανύσεις.
Για να περάσεις από ελέγχους, φυλάκια, ταπεινώσεις και όλα τα υπόλοιπα.
Αυτό όμως το υιοθετεί και ο Ράμι.
Mm.
Και ο Ράμι τελικώς πιστεύει ότι πράγματι το μεγάλο πρόβλημα είναι η κατοχή και δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε τίποτε εάν δεν λήξει η κατοχή. Ότι η κατοχή μας αλλοιώνει και τους δύο.
Mm.
Και ο πεθερός, ο Πέλεντ, ακριβώς το ίδιο πιστεύει, εναντίον της κατοχής. Άρα λοιπόν δεν θα έλεγα ότι είναι ένα μυθιστόρημα που τηρεί τις ίσες αποστάσεις, διότι στο κέντρο του δράματος και της κακοδαιμονίας, της δυστυχίας, του πόνου που υπάρχει εκεί, βρίσκεται και για τους δύο η πραγματικότητα της κατοχής.
Mm, την βάζει πάντα ως προαπαιτούμενο ο Ράμι, είναι η αλήθεια, και είναι και φοβερά αποκαλυπτικός ο τρόπος.
Ναι.
Επίσης τουλάχιστον 4 φορές υπάρχει αυτή η εμβληματική φράση που κάποιοι μάλλον θα την ξέρουν, ίσως να μην ξέρουν όμως ότι όταν την είπε ο Αραφάτ, είναι ένας λόγος που είχε γράψει ένας σπουδαίος ποιητής για να υποθεί. Είναι η εμβληματική ομιλία του Αραφάτ στον ΟΗΕ το 1974. Την ομιλία αυτή την είχε γράψει ο ποιητής Μαχμούντ Νταρουής και τουλάχιστον 4 φορές υπάρχει αυτή η φράση «Μην αφήσετε το κλαβί της ελιάς να μου πέσει από τα χέρια». Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας γνωρίζει πραγματικότητες που ίσως ξέρουμε λίγο ή δεν ξέρουμε καθόλου. Μιλάει για άβολες αλήθειες.
Ναι.
Ναι, ρωτάω αν μιλάει για άβολες αλήθειες.
Α, σαφέστατα μιλάει για άβολες αλήθειες. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι μην το διαβάσουμε μόνο στη συγκυρία και πολιτικά, ας το πω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν φεύγει ποτέ από τον ορίζοντα του μυθιστορήματος και από του συγγραφέα ο ανθρώπινος πόνος, η ανθρώπινη απώλεια,
mm-hmm.
το δράμα του θανάτου ενός παιδιού. Αυτό είναι σταθερό και πρέπει να το κρατήσουμε και εμείς ως αναγνώστες στη συνείδησή μας. Άλλωστε η ένωση των δύο αυτών ανθρώπων γίνεται πάνω εκεί, γίνεται πάνω στο τρομερό γεγονός του θανάτου. Και δεν το ξεχνάνε ποτέ, τους διαπερνά μέρα νύχτα και εγώ θα πρόσθετα και το εξής, δεν το εργαλειοποιούν, δεν κάνουν πολιτική εκμεταλλευόμενη το θάνατο. Απλώς αυτό το βαθύ τραύμα δίνει μια διάσταση αλήθειας και μαρτυρίας αληθινής στις πολιτικές τους ενέργειες. Υπάρχει μια ωραία φωτογραφία μέσα, θυμάστε, κύριε Γοριάδου, που τα λέει όλα. Ταξιδεύουν αυτοί οι δύο και όλο το απόσπασμα είναι αυτή η φωτογραφία. Βλέπουμε τον Μπασάμ που είναι νεότερος να έχει γύρει και να κοιμάται πάνω στον ώμο του Ράμι.
Ναι. Ναι. Σταύρος Ζουμπουλάκης, μιλάμε για το μυθιστόρημα του Κόλλου Μακάνα Πυρόγωνο. Μετάφραση στα ελληνικά έχει γίνει από την Τόνια Κοβαλέγκο και κυκλοφορεί το μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Να βάλουμε μια μουσική της Ελένης Καραΐνδρου ανάμεσά μας, κύριε Ζουμπουλάκη, και μετά να συνεχίσουμε και να μου πείτε πώς πήγε η συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Τι ακούσατε να λένε και να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε και το λογοτεχνικό τρόπο του Κόλλου Μακάν, ο οποίος είναι πραγματικά σπουδαίος και σε αυτό το μυθιστόρημά του. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική και επιστρέφουμε. Περίπου 600 σελίδες, αυτό το μυθιστόρημα του Κόλλου Μακάν, το Απυρόγωνο, είναι ένα σχήμα με πάρα πολλές άπειρες γωνίες, όπως μάλλον έτσι είναι και η ζωή μας η ίδια, και είναι ένα μυθιστόρημα υβριδικής μορφής, 1001 κεφάλαια, όπως οι 1001 νύχτες. Άλλες είναι πολύ μικρές ιστορίες και άλλες λίγο μεγαλύτερες, άλλες είναι αληθινές και άλλες μυθοπλαστικές. Έτσι στο μυθιστόρημα αυτό, εκτός από τα δύο κεντρικά και καθόλου μυθοπλαστικά κομμάτια, που είναι οι ζωές των δύο αυτών ανθρώπων, που κάποια στιγμή ενώνονται και γίνονται πια αδελφικοί φίλοι, για την ακρίβεια επιλέγουν να γίνουν φίλοι και να είναι σε μια κοινή πορεία διεκδίκησης ειρήνης και συνύπαρξης. Είναι ο Μπασάμ Αραμίν, ο Παλαιστίνιος, και ο Ράμι Ελχανάν, ο Ισραηλινός. Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία λογοτεχνικά στο βιβλίο αυτό. Τώρα θέλω να ρωτήσω όμως τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, γιατί ήδη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση πρώτη της Λέσχης Ανάγνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Πώς πήγε αυτή η συνάντηση και αν ακούσατε πράγματα για το βιβλίο που δεν τα είχατε σκεφτεί, ενδιαφέροντα, τι έγινε?
Ναι. Η συνάντηση πήγε εξαιρετικά. Καταρχάς, όταν ανακοινώσαμε την Λέσχη αυτή με φυσική παρουσία, η πλατφόρμα, ας πούμε, έκλεισε μέσα σε 80 δευτερόλεπτα. Δηλαδή όσοι πρόλαβαν να εγγραφούν για να είναι παρόντες, κράτησε αυτό 80 δευτερόλεπτα. Αυτό μάλιστα μας οδήγησε στην απόφαση για κάθε βιβλίο που θα παρουσιάζουμε σε μια λέσχη, δηλαδή κάθε συνάντηση της λέσχης, να υπάρχει μια μορφή της με φυσική παρουσία, γιατί είναι ωραίο πράγμα να συναντιόμαστε και να κουβεντιάζουμε τα βιβλία που διαβάσαμε, και να υπάρχει και μια διαδικτυακή για τους ανθρώπους που βρισκόνται μακριά σε άλλα μέρη της Ελλάδος.
Όπως εμείς δηλαδή. Όπως εμείς δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε και εμείς μέρος.
Ναι, βέβαια. Ή κάποιος που δεν μπορεί για λόγους υγείας να μετακινηθεί. Mm-hmm. Και αυτή η δεύτερη μορφή της λέσχης θα είναι λίγο μεγαλύτερη, δηλαδή θα έχει 100 άτομα. Δεν το απλώνουμε παραπέρα, γιατί mm-hmm. η λέσχη σημαίνει να μπορέσεις να συζητήσεις κιόλας.
Ναι, ναι.
Δεν είναι παρουσίαση βιβλίου, είναι συζήτηση πάνω σε ένα βιβλίο.
Ωραία. Και αυτή θα γίνει πότε, η διαδικτυακή, στην οποία...
Είναι 30 Ιουνίου.
Ωραία. Ανοίγουν σήμερα οι φόρμες συμμετοχής.
Δεν το θυμάμαι αυτό,
ναι,
να το πω,
ναι,
αλλά...
Ναι. Το είδα γιατί με ενδιαφέρει, ναι, εμένα, να προλάβω εγώ να πάρω μέρος, οπότε ναι.
Κοιτάξτε, η λέσχη λοιπόν η πρώτη αυτή με τη φυσική παρουσία ήταν εξαιρετική. Καταρχάς εκείνο που ήταν εντυπωσιακό είναι, επειδή έχω πάει σε πολλές λέσχες, κύριε Γεωργιάδου, συνήθως το κοινό των λεσχών είναι γυναικείο και κάποιας ηλικίας, έτσι. Γυναίκες που πια μπορούν, γιατί έχουν πάρει σύνταξη κλπ.
Έχουν χρόνο πιο ελεύθερο για να μπορούν να διαβάζουν πιο πολύ και να συμμετέχουν σε όλα αυτά.
Εδώ είχαμε και άντρες και γυναίκες, περισσότερες βέβαια γυναίκες, αλλά είχαμε νέους ανθρώπους, πολλούς νέους ανθρώπους στη λέσχη αυτή, και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα. Και επίσης έγινε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση πάνω στο μυθιστόρημα. Και βεβαίως δεν μπορούσε παρά να συζητήσει και ευρύτερα ζητήματα σημερινά, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της λέσης και είπαμε και μαζί μας τώρα, δεν διαβάζουμε ποτέ τη λογοτεχνία σε ένα ιστορικό κενό. Μία κοπέλα έκανε μια εξαιρετική παρατήρηση, την οποία μάλιστα σε κάποιο κείμενο που θα γράψω και το απειρόγωνο θα την αξιοποιήσω, γιατί τέθηκε από όλους αυτό το θέμα των άσχετων, να το πούμε έτσι, αποσπασμάτων. Και εκείνη είπε το εξής, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι εμένα, λέει, μου άρεσε αυτό, με ανακούφιζε, διότι ήταν μια στιγμή εκτόνωσης της έντασης από το δράμα, τον πόνο των δύο αυτού ανθρώπων, και ερχόταν ένα άλλο απόσπασμα, φαινομενικά άσχετο, και έτσι αποφορτιζόμουν συναισθηματικά. Λειτουργούσε δηλαδή σαν μια βαλβίδα εκτόνωσης. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία αναγνωστική παρατήρηση.
Επίσης, ο ίδιος ο συγγραφέας έχει πει ότι του έχει κάνει εντύπωση, γιατί το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει σε πολλές γλώσσες και έχει συναντήσει αναγνώστες του σε πολλές διαφορετικές παρουσιάσεις που έχει κάνει. Και του έχει κάνει εντύπωση, λέει, ότι το διαβάζουν πολύ νέα παιδιά, ακριβώς γιατί αυτός ο τρόπος να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο και να μην είναι όλα πολύ σχετικά μεταξύ τους, αλλά κατά βάθος να είναι σχετικά, του έχουν κάνει τέτοια σχόλια πολύ νέα παιδιά, γιατί είναι ο τρόπος που σκέφτονται πολλές φορές έτσι.
Ναι. Σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση. Γιατί τώρα που το λέτε αυτό, ήταν ένα παιδί στη λέσχη, ένας νεαρός στη λέσχη, ο οποίος με αφοπλιστική ειλικρίνεια είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν διαβάζω βιβλία, δεν είμαι αυτή τη κατηγορία ανθρώπων. Αυτό όμως το διάβασα και έκανε εξαιρετικές παρατηρήσεις.
Είναι ένας άλλος τρόπος
ναι.
αντίληψης και ακόμα και ανάγνωσης. Έλεγα πριν ότι το βιβλίο «Το απειρόγωνο» του Κόλου Μακάν έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, φυσικά στα ελληνικά, εκδόση Καστανιώτη, η δική μας έκδοση, και η μετάφραση από τον Τόνια Κοβαλέγκο, έχει μεταφραστεί στα γαλλικά, στα ισπανικά, γερμανικά, πολωνικά, καταλανικά κλπ. Έχει μεταφραστεί σε πάνω από 30 γλώσσες. Στην αρχή όμως, δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει, νομίζω πως δεν έχει αλλάξει ακόμα, το βιβλίο δεν έχει κυκλοφορήσει στα εβραϊκά και στα αραβικά. Και του είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό του Κόλου Μακάν, σχεδόν τον πλήγωσε.
Ναι.
Γιατί θεωρεί ότι αυτό το βιβλίο, ναι, είναι άβολο, όμως αυτό κυρίως αφορά αυτές τις γλώσσες.
Σαφέστατα. Δεν με εκπλήσει βέβαια που δεν μεταφράστηκε.
Γιατί?
Γιατί ακριβώς δεν έχει αρθεί η απόρριψη του ενός για τον άλλον. Και το βιβλίο αυτό είναι ακριβώς στον αντίποδα αυτής της απόρριψης. Ότι πρέπει να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, έχουμε κοινή μοίρα εδώ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το δέχεται καμία πλευρά. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση.
Mm.
Και μάλιστα τα πράγματα σήμερα είναι όλο και χειρότερα.
Mm.
Ενδεχομένως το 1990-95 το βιβλίο μπορούσε να μεταφραστεί στα εβραϊκά, για παράδειγμα. Σήμερα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα.
Πώς είναι δηλαδή σήμερα, ποια είναι η δική σας αίσθηση?
Οι φωνές αυτές που ξέρουμε και της ειρήνης, της συνύπαρξης, της δικαιοσύνης κλπ. Όλο και λιγοστεύουν στο Ισραήλ. Και όταν όσοι τολμούν να μιλήσουν, τραβάνε τον παθό του στον τάραχο πια.
Mm. Είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
Είναι πολύ πιο δύσκολα, ναι.
Όταν προτείνατε να είναι αυτό το βιβλίο που θα ανοίξει τη λέσχη ανάγνωσης Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, στην οποία είστε πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου, διστάσατε κάποια στιγμή? Δηλαδή,
όχι.
Είπατε ότι μπορεί να είναι προκλητικό αυτό,
όχι,
το βιβλίο.
Όχι. Γιατί, να σας πω, ήμουν και είμαι διατεθειμένος να προφυλάξω και τη συζήτηση από ακρότητες, ας πούμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή, κατά βάση μιλάμε για ένα βιβλίο λογοτεχνικό και, αν θέλετε, σε δεύτερο επίπεδο, βλέπουμε και πώς αυτό το λογοτεχνικό βιβλίο, αυτή η ιστορηματική αλήθεια, μπορεί να φωτίσει τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη.
Είπατε λίγο πριν ότι δεν μπορούμε να διαβάζουμε αποκομμένοι από το σήμερα και από όσα ζούμε σήμερα, μάλλον και οτιδήποτε διαβάζουμε, είτε είναι λογοτεχνία, είτε είναι δοκίμιο κλπ. Ποια είναι ο χρυσός κανόνας στην ιστορία αυτή που να διαβάζουμε χωρίς να είμαστε ξεκομμένοι από την πραγματικότητα, να μην διαβάζουμε όμως έχοντας προκατασκευασμένα κουτάκια στο μυαλό μας?
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι τη λογοτεχνία μπορεί να την κουβεντιάζεις σε ένα επίπεδο μόνο μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, όπως κουβεντιάζουμε για τα ρούχα ή για την κόμωση ή δεν ξέρω τι άλλο.
Mm-hmm.
Τη διαβάζεις γιατί είναι κάτι που αφορά τη ζωή σου. Μπορεί να φωτίσει τον εαυτό σου και την κοινωνία στην οποία ζεις. Υπ' αυτή την έννοια, κάθε λογοτεχνικό, κυρίως κάθε σπουδαίο λογοτεχνικό έργο, έχει ένα τεράστιο ανθρωπογνωστικό ενδιαφέρον, δηλαδή ανακαλύπτεις πράγματα που δεν ήξερες για τον εαυτό σου,
mm-hmm,
και για την κοινωνία στην οποία ζεις. Και αν θέλετε ακόμα καλύτερα, για τη θέση σου μέσα στην κοινωνία στην οποία ζεις. Βεβαίως δεν είναι, αυτό είναι που αποφύγαμε και θα αποφύγουμε πάντα στις συναντήσεις της λέξης ανάγνωσης της βιβλιοθήκης, τα βιβλία της λογοτεχνίας δεν είναι πολιτικές μπροσούρες.
Πώς γίνεται όμως να μην είναι πολιτικές μπροσούρες και την ίδια στιγμή να είναι τόσο αποκαλυπτικά για την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα γύρω μας και την ίδια στιγμή να είναι τόσο σπουδαία λογοτεχνία όπως το συγκεκριμένο βιβλίο?
Αυτό είναι η αξία της λογοτεχνίας, ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Να έχουμε μια σπουδαία λογοτεχνία που ταυτόχρονα να φωτίζει με ένα μοναδικό φως τα πράγματα.
Mm.
Το βιβλίο δεν μιλάει για το σημερινό πόλεμο, έτσι. Όμως ουσιαστικά τον φωτίζει. Γιατί ο σημερινός πόλεμος δεν ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου. Έχει ιστορικό βάθος.
Δεκαετίες πριν.
Έτσι. Και αυτό το ιστορικό βάθος φαίνεται στο βιβλίο.
Mm. Ο Κόλου Μακάν ήταν δημοσιογράφος. Είναι γεννημένος το 65, για να δώσουμε λίγο την ηλικία του και τη γενιά του. Και είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος και στη συνέχεια αφοσιώθηκε στα βιβλία. Αυτή η δημοσιογραφική του ιδιότητα και το κριτήριό του, πιστεύετε ότι φαίνεται στον τρόπο που γράφει?
Ναι, φαίνεται.
Πώς, με ποιον τρόπο λέτε?
Φαίνεται κυρίως στην επιλογή των πληροφοριών που κάνει.
Mm-hmm.
Πόσα γεγονότα έχει τσιμπήσει, ας πούμε, φαινομενικά άσχετα για να τα βάλει στο μυθιστόρημα. Mm. Φαίνεται ότι ξέρει κιόλας τη δημοσιογραφική έρευνα, ξέρει πώς να την κάνει.
Και την ίδια στιγμή ένας πολύ διαβασμένος άνθρωπος όμως, ένας πολύ καλλιεργημένος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο βάζει χωρίς καμία επιδεικτικότητα, αλλά τόσο φυσιολογικά και σημειολογικά πολύ σωστά, ξέρω εγώ, τον Μπόρχες στο βιβλίο του
«Ως ήρωα». Είναι εξαιρετικό το κομμάτι αυτό.
Είναι καταπληκτικό αυτό το κομμάτι. Είναι, ξέρει την καρδιά του Μπόρχες για να τον βάλει σε εκείνη ακριβώς τη γειτονιά, να μιλάει με εκείνους ακριβώς τους ανθρώπους. Και όλα τα πρόσωπα, τα δευτερεύοντα ή τριτεύοντα τα οποία περνάνε, στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά μετά από λίγο, όταν παίρνεις μια ανάσα, καταλαβαίνεις γιατί έβαλε αυτό σαν τρίτο πρόσωπο εκεί.
Ναι, ναι. Και ξέρετε, θα ήταν μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το βιβλίο είναι μορφολογικά ως φόρμα, ένα αριστούργημα.
Mm.
Δηλαδή δεν πήρε αποσπάσματα να τα βάλει τυχαία το ένα δίπλα στο άλλο.
Όχι.
Είναι συναρμολογημένα με μια τέχνη εκπληκτική.
Ξέρετε με τι μοιάζει λίγο. Μοιάζει λίγο με τον παλιό τρόπο που έχουν οι παλιοί τεχνίτες, οι Παλαιστίνοι, να δουλεύουν την πέτρα.
Ναι, ναι, είναι έτσι. Υπάρχει ένα αρμολόγημα εδώ.
Έτσι.
Ας πούμε, υπάρχει απόσπασμα 284, κενό λευκό. Όταν αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, πάλι υπάρχει 284.
Ναι.
Εξίσου κενό.
Ναι.
Αυτό το λέω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, κοιτάξτε, το πρώτο απόσπασμα ποιο είναι. Η πρώτη φράση του βιβλίου.
Mm-hmm.
Η πρώτη φράση του βιβλίου είναι ότι η λόφη της Ιερουσαλήμ είναι βυθισμένη στην ομίχλη.
Στην ομίχλη.
Και η τελευταία φράση είναι ότι η λόφη της Ιεριχός, της Ιεριχούς, είναι βυθισμένη στο σκοτάδι.
Ακριβώς. Το βιβλίο είναι λίγο σαν να ανεβαίνουμε ένα βουνό μαζί με τον Γκόλουμ Μακάν. Ξεκινάμε από κάτω που οι βάσεις είναι ίδιες, ανεβαίνουμε προς τα πάνω, συναντάμε στην κορυφή ακριβώς τους δύο κεντρικούς ήρωες, οι οποίοι λένε αυτούς τους συγκλονιστικούς μονολόγους. Ανάμεσά τους είναι ίσως μια γυναίκα η οποία μιλάει και λέει την ιστορία, θα μπορούσε να είναι σε Χραζάτ, και μετά κατεβαίνουμε πάλι το βουνό, αντίστροφα. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον και η αντιστροφή αυτή που κάνει. Οι Άραβες διαβάζουν ανάποδα από εμάς.
Ναι.
Με άλλη, και μοιάζει λίγο να κάνει και ένα αφιέρωμα σε αυτό. Δηλαδή ξεκινάμε, διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά και μετά κατεβαίνοντας...
Και οι Ιβροί το ίδιο.
Ναι. Και μετά κατεβαίνοντας πηγαίνουμε από την άλλη φορά. Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω αν σε κάποιους φαίνεται υπερβολικό ή χωρίς λόγο να μιλάμε για λογοτεχνία, για τόσο σοβαρά ζητήματα, όμως πόσες φορές, κύριε Ζουμπουλάκη, δεν μας βοήθησε η λογοτεχνία να μάθουμε καλύτερα τον κόσμο?
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αν κάποιος θέλει να καταλάβει την Αυστρο-Ουγγαρία και την ακμή και την παρακμή της, αντί να διαβάσει 10 βιβλία ιστορίας, μπορεί να διαβάσει το Εμβατήριο Ραντέτσκι του Ροτ.
Mm.
Δηλαδή η λογοτεχνία έχει αυτή τη δύναμη να φωτίσει τα πράγματα με ένα μοναδικό τρόπο. Και να πούμε και στους αναγνώστες, τους μελλοντικούς και τους όσους το έχουν διαβάσει, αυτό που τονίσαμε επανειλημμένα, ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι σφραγίζονται από το θάνατο του παιδιού τους. Όταν συστήνονται, όπως αναφέρατε και εσείς, λένε «Είμαι ο Ράμι Ελχανάν, ο πατέρας Σαντάρ».
Αυτό.
Ο άλλος λέει «Είμαι ο Μπασάμ Αραμίν, ο πατέρας Σαμπίρ». Έτσι συστήνονται.
Είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό βιβλίο και... Πολλές φορές θα δείτε στο βιβλίο αυτό και αναφορές του συγγραφέα αλλά και των ηρώων σε δύο οργανώσεις οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ αυτούς τους δύο ανθρώπους να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Το ένα είναι οι μαχητές της ειρήνης, είναι αυτοί οι οποίοι υπήρξαν...
πρώην στρατιώτες.
Ακριβώς, πρώην στρατιώτες και αποφάσισαν. Ναι. Να είναι πια στην διεκδίκηση της ειρήνης, καθώς και σε έναν κύκλο γονέων, στον οποίο συναντήθηκαν πρώτη φορά.
Όπου για να γίνεις μέλος του κύκλου πρέπει να έχεις χάσει
κάποιον δικό σου.
Δικό σου.
Ναι, εκεί υπάρχει μια καταπληκτική ιστορία του Ράμι. Πώς πήγε στον κύκλο αυτό και ποιος άνθρωπος τον πλησίασε για να του πει να πάει στον κύκλο αυτό. Ήταν πολύ απρόσμενη η συνάντηση για αυτόν. Κύριε Ζουμπουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να φωτίσαμε και εμείς με το δικό μας
τρόπο. Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα μας και εύχομαι όσοι δεν το έχουν διαβάσει να παρακινηθούν να διαβάσουν το βιβλίο.
Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξέρω ότι είστε φοβερός αναγνώστης, οπότε τι διαβάζετε τώρα?
Να σας πω τώρα, το τελευταίο διάστημα πήρα, επειδή θέλω να παρακολουθώ τα πράγματα που γίνονται γύρω μου, πήρα και διαβάζω τα 3 βιβλία που εξέδωσε ο νέος εκδοτικός οίκος Γεννήτρια.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ.
Θέλω να δω τι θέλει να κάνει, τι επιδιώκει κλπ.
Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.